Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan. Moje ime je Aleksandra Glovacki i želim vam dobrodošlicu u današnji Klub 2, a u njemu se družimo sa Irenom Ristić. Irena Ristić je rediteljka. Kada je diplomirala režiju na Fakultetu dramskih umetnosti, režirala je neke predstave u klasičnim beogradskim pozorištima. Međutim, onda je krenula dalje. Magistrirala psihologiju na Filozofskom fakultetu, doktorirala u oblasti psihologije umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i napisala niz čitava umetničkih i naučnih radova i studija, o čemu ćemo govoriti. Irena, dobar dan, hvala što ste sa nama. I strašno me zanima kako to izgleda, dakle, posle jednog klasičnog obrazovanja, kako jeste naše obrazovanje generalno, pa učenje da se postane rediteljka u ovom našem pozorištu. Kako je to teklo, da ste poželeli da idete dalje u neke druge sfere i da ste to i postigli?
Meni se čini da sam ja sve vreme paralelno išla kroz neki proces formalnog i neformalnog obrazovanja, pošto sam ja dete škozorišta i zapravo sam bila deo tog prvog dramskog studija za decu koji je koristio interaktivne metode i koji je malo drugačije posmatrao detinjstvo i kreativne procese. Tako da sam ja nekako iz toga izrasla i to nastavila da praktikujem kasnije tokom života. I to se nekako odvijalo simultano sa formalnim obrazovanjem.
Ajmo u par rečenica samo da kažete šta je zapravo škozorište donelo.
Aha, škozorište je kad sam ja, recimo, bila baš vrlo mala, sa 6 godina, kad sam upoznala zapravo procese rada u škozorištu, to je meni bilo nešto što se sasvim jasno referisalo na našu dečju igru i na neke procese izražavanja kroz dečju igru. Mi verovatno tada nismo doživljavali to nešto kao nešto revolucionarno, zato što nam je to bilo prirodno, jer smo tamo obitavali svake subote, ali to za svoje vreme, polovina 70. godina, jeste bilo revolucionarno i u Beogradu, pa čak i šire. To je zapravo princip rada koji pretpostavlja apsolutno holistički pristup odrastanju deteta, odrastanju i zapravo razvoj svih potencijala kroz vrlo aktivne procese u kojima dete, sem što dok izražava svoje potrebe, istovremeno ih razvija. Tako da smo mi, u stvari, praktično rečeno, pravili predstavu kojima smo sve sami radili. I sve oko tih predstava je bilo vezano za neke naše kreativne izraze, tako da je to, u stvari, bila jedna okupljalište za različite oblike izražavanja dece. Kroz vrlo razrađene radioničke metode koje je uvela Ljubica Biljanski-Ristić. Danas je znamo kao autorku niza značajnih koncepata koje pratimo i kao autorku koncepta kasnije škole igrice, a danas i Bite polifonije, koja ove godine 20 godina slavi.
I u kojoj ste vi takođe uključeni, no dok dođemo do ovog dana, zanima me kako je dalje tekla stvar. Dakle, paralelno sa normalnim školovanjem, išli ste u škozorište koje razvija, dakle, neke potencijale malo više nego naše redovno školovanje, koje bi takođe to moglo da radi, no o tom drugom prilikom. I sada dolazak na akademiju, na Fakultet dramskih umetnosti, je li bio razočarenje?
Nije bio razočarenje. Mislim, generalno, ja mislim da se svi studenti akademije ili možda svi studenti svih fakulteta razočaraju na nekoj trećoj, četvrtoj godini. Mislim da je to onako uobičajena pojava, zato što zapravo strašno veliku količinu energije uložite u to da budete primljeni na taj fakultet, da postanete važni sebi i tim drugima koji treba da procene vaše kvalifikacije i onda u nekom trenutku vam to valjda nije dosta pa počinjete da primećujete sve što na tom fakultetu nije dobro. Generalno ja sad sa ove distancije ne mogu kažem da to bilo razočarenje, možda zato što danas mogu da posmatram taj fakultet i sa svojih pozitivnih i sa svojih negativnih strana. Ima ih, ne kažem da naš fakultet nema svoje demone i svoje ograničenja, ali sa neke distance malo možemo da vidimo i što smo dobili od takvog fakulteta.
No, otišli ste dalje. Da, u stvari, prvo ide susret sa pozorištem i režija. Kako ste birali, kako je to izgledalo?
Kako sam birala to što hoću da režiram? Mislim da tada nisam bila preterano sistematična u izborima, nego sam više bila čežnjiva da radim sve ono o čemu sam sanjala da ću da radim na akademiji, pa sam onda jurcala da iživim te neke razne dramske tekstove koje sam želela da radim. Nisam imala neku, da tako kažem, neki politički statement koji jasno pratim, nego je to bilo više neko odigravanje svih tih pozorišnih ambicija. I to je trajalo jedno 10 godina, sam ja aktivno radila u pozorištu, bilo je nekih zanimljivih izazova, bilo je nekih stvari koje ja baš nisam mnogo poštovala, iako su i drugi poštovali, tako da je tu stvarno bilo različitih varijanti. Možda iz tog perioda su meni najznačajniji ti, opet su mi najznačajniji ti eksperimentalni radovi, recimo Bilo mi je zanimljivo kad sam radila Brehta u Beogradskom dramskom, Čovek je čovek. Bilo mi je zanimljivo kad sam radila dekonstrukciju knjiga Srđana Valjarevića u Reksu. Te stvari su mi bile jako izazovne i to smatram kao svoje važne reference. Heiner Miller, Kvartet. Bilo i drugi stvari koje su bile daleko popularnije, kao Mišovka, Cipele od kengurove kože i tako dalje, ali to nije bilo toliko veliki izazov. Daleko veći izazov su bili te stvari koje na neki način testiraju lične granice.
Ali režija je od onih, pa zapravo možemo reći primenjenih umetnosti, jer to podrazumeva i umetnost, ali podrazumeva i zanat. Je li ima ispunjenje i u tom zanatskom delu? Pretpostavljam kad se Mišolovka radi da se više radi zanatom.
Ja mislim da to ne može baš tako jasno da se odvoji. Postoji uvek zapravo jedan i drugi aspekt. I zapravo sam proces je uvek uzbudljiv. Samo je pitanje zašto se u datom trenutku uhvatite da vas pokreće ili da na neki način u stvari napravite prostor za sopstveno izražavanje. Nisam sigurna da baš mogu da razdvojim u samom procesu šta je vezano za zanat, šta je vezano za umetnički aspekt. Ima tu još jedan aspekt koji je meni se čini važan i zbog čega je pozorište tako privlačno ljudima, a to je taj relacioni aspekt. On je zapravo pozorište uzbudljivo zato što je proizvodnja odnosa koje pozorište omogućava nešto što je dragoceni resurs društva i to je u stvari neki vrlo važna stvar koja je meni bila onako vrlo često u fokusu, a kasnije je postala možda u nekim radovima na nezavisnoj sceni i najbitnije.
Vi ste počeli sa režijama 90-ih, je li tačno računam? Kako?
Pa recimo da sam ja diplomirala 92. godine. Da, tad smo imali prve te preddiplomske predstave, tad su se pojavili 91. i 92.
Kako pamtite to pozorište? Ne samo ono što ste vi radili, nego generalno?
Pa sad bilo bi jednostavno kad bih rekla to je sad pozorište 90. koje je bilo pod represijom, ali ja zapravo pamtim to pozorište kao slobodnije nego današnje, u smislu da sam ja kad sam diplomirala 92. godine, kad sam došla kod Borke Pavićević i rekla Kvartet Heinera Millera, nije bilo nikakvih problema da se to postavlja u jednom institucionalnom pozorištu, čak naprotiv.
Borka je tada bila u Beogradskom dramskom.
Ona je bila umetnička direktorka u Beogradskom dramskom. Već to govori nešto o tom vremenu, koje se kasnije daleko više zaoštrilo u tom represivnom smislu, ali je postojao neki prostor manevrisanja
I... Ajde, kažemo, recimo su to bili ostaci možda onog vremena od pre.
Možda, ali i kasnije. Ja recimo, pošto sam često radila u Beogradskom dramskom, mi smo mogli da radimo jednu ekstremnu antiratnu inicijativu kao što je Brehtov Čovek je čovek u sred 96. E sad, to može da nam govori da pozorište nije bilo tretirano kao dovoljno relevantni prostor otpora, pa da ga niko nije ni fermao. Ali nisam ja sigurna da je pozorište ikad izgubilo toliko moći. A mislim da smo mi u stvari vremenom postali desenzitizovani na sredstva represije, pa da sada živimo to daleko, da smo sada to daleko više normalizovali nego tada, da smo tada bili osjetljiviji na to. Iako mi se čini da je zapravo u samom kulturnom svetu toga bilo manje. Da je kultura bila slobodnija.
A od nekih predstava ili bilo čega šta vam ostaje u umetničkom smislu kao neki utisak iz tog vremena najjači?
Meni su tad bili najzanimljivije neke predstave kao recimo, ali to su možda rano 90. Buđenje proleća, recimo, da smo mi odrasli na Buđenju proleća. Meni su bile jako uzbudljive predstave Edvarda Millera. Posebno bal. To pamtim kao nešto uzbudljivo. Od nekih malo poduhvata koji su bili, imali možda malo manje tog nekog institucionalnog hajpa, sećam se dobro Klasnog neprijatelja na toj sceni kod konja. Eto, takve stvari su mi baš bile uzbudljive. Naravno, i svi smo pratili intenzivno Bitev, nekako je on bio bogat i inspirativan uvek.
Ajde malo da slušamo muziku pa nastavljamo dalje razgovor sa rediteljkom Irenom Ristić.
I was angry with my friend. I told my wrath, my roasted end. I was angry with my foe. I told it's not my rose did grow. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunned it with smiles and with soft deceitful wiles. Poison tree.
Irena, kako je krenulo onda to ka to odvajanje od tog nekog klasičnog, da ne kažem konvencionalnog teatra, možda pre, možda je tačniji taj izraz, dakle taj odlazak, ta potreba se magistrira nešto vezano za psihologiju i tako dalje?
Paralelno sam ja pratila taj istraživački tok u psihologiji otprilike od polovine 90-ih. Meni je bilo interesantno da naučim neke nove metode i tako sam u stvari počela da učim u stvari kako se prave eksperimentalna istraživanja u oblasti psihologije i umetnosti u okviru laboratorije na Filozofskom fakultetu. I to je nekakav način koji je potpuno drugačiji od umetničkog. Uopšte sve što je vezano za pozitivističku paradigmu je dosta, rekli bi umetnici, strogo, rigidno, neprihvatljivo u tom pogledu, ali meni je bilo uzbudljivo da dobijem jedan metod koji mi omogućava dublje uvide u kreativni proces. Konkretno meni je fokus i dan danas se najviše bavim u istraživanjima kreativnog procesa, tačnije generativnim procesima, onim što se dešava u našoj kogniciji dok radimo zajedno. I u stvari iz tog interesovanja, iz te radoznalosti za sam kreativni proces u umetnostima kao što su izvođačke, dakle relacione, tako sam ja i zastranila psihologiju umetnosti.
Da li to ima veze sa onim što ste uradili sa rediteljkom Anđelkom Nikolić, osnovavši Hopla grupu?
Hopla je nastao kao neka potreba da napravimo mi naše malo dvorište za sve ono što ne možemo da radimo u institucionalnom pozorištu i u tim ortodoksnim vidovima pozorišnih produkcija. Tako da sigurno je sakupilo to. Ali sad ovo što sam vam sve pričala ovim tokom, to se u stvari javlja u svim stvaralačkim procesima. Bez obzira da li mi to radimo u instituciji, van institucije, da li smišljamo novo naučno otkriće ili smišljamo, pravimo novu sliku ili dramu, to je nešto što se u stvari ispituje kao fundamentalno polje psihologije umetnosti. A Hopla je svakako igralište za sve ono što možemo da isprobavamo u odnosu na naše radoznalosti.
Epske igrice, Zidanje Skadra i Ženidba Dušanova su poslednje, najnovije predstave Hopla. Igraju se u Bitv teatru, kada je reč o Beogradu. Gostujete dosta, je li tako?
Da, zapravo Zidanje Skadra je koncipirano da se izvodi i radi sa učenicima osnovnih škola, tako da se to je u stvari pozorište koje se odvija u učionicama. Ženidba Dušanova se odvija u Bitev teatru, tačnije u jednom kafanskom ambijentu kako već dolikuje svadbama. I Anđelka Nikolić, koja je režirala tu predstavu zajedno sa Anita Stojedinović i Đorđe Živadinović Grgor uz podršku Igora Filipovića, zapravo izvode predstave, su u stvari osmislili jedno alternativno čitanje epike. Naša epska poezija se na vrlo rigidan način tretira u okviru školskog programa i zapravo implicira nekako perpetuiranje nasilničkih modela na različitim nivoima, u različitim sferama života. I to je nešto što se problematizuje kroz obe predstave, samo na različite načine. Zidanje Skadra možda više iz domena zapravo rodnog nasilja, a Ženidba Dušanova možda više problematizuje pitanje ksenofobije i različitih vidova zapravo nasilničkog ponašanja u svakodnevnom životu.
A ili ima tu interakcije sa decom gledalcima?
Jeste. Obe predstave su zapravo napravljene, koriste različite interaktivne metode. Pojedini delovi se potpuno baziraju na kritičkom dijalogu u kome su stvari učenici i publika pozvani da preispituju određene postupke ili određene odluke glavnih junaka. Tako da oni mogu i da biraju kako će da rukovode tim epskim narativom. Na koji način će da se odrede u odnosu na postupke koji su izvedeni.
I kako vam je iskustvo, kako oni gledaju na to, može li se to nekako, neko uopštavanje napraviti?
Vrlo su raznorodne iskustva, pošto inače obe predstave mogu da gledaju različiti uzrasti, mogu čak da gledaju i odrasli na svoj neki način. I moje, kako ja pratim te različite publike, ja primećujem da najmlađa deca, dakle, školski, osnovno školski uzrast, niži razredi, su zapravo najspremniji da ponude alternativne rešenja. Oni su prepuni ideja kako, recimo, Gojkovica treba da se spajita sa Jetrevicama, da pobiju muževe, naprave zaveru, odu tamo, odmah prave alternativni scenariju i nemaju nikakav problem da se odrede u odnosu na doživlje i nepravde. Ako smatraju da je nešto nepravda, to jasno kažu i odmah traže alternativne rešenja. Kako se uzrast pomera, a mislim tu smo mi odrasli najgori, kad se igra, recimo kad se igra na Bitoj polifoniji za publiku koji su odrasli, tako se zapravo relativizuju nasilnički modeli. Tako se odjednom pravda Gojko zato što je ipak i on pati, on nije imao izbora, to je traumatska situacija. Odjednom se zapravo relativizuje zločin, relativizuje se krivica, relativizuje se, potpuno se relativizuje odgovornost. Ne odmah, srednja škola malo ostane uzdržana, a stariji su spremni, idu do skroz zapravo, čak ima i nekih reakcija koje su na nivou bunta, da ne sme to da se radi u mitu. To što mi radimo, tu vrstu dekonstrukcije, ona ne sme da se radi mitu, zato što mit ima svoje arhetipske potencijale koje u stvari mi pokušavamo tu da obezvredimo. Naravno da nije ideja obezvrediti nekakve simboličke potencijale epske poezije, nego proučavati na koji način se ona loše, na koji način se ona zloupotrebljava u različitim ideološkim manevrima u savremenom društvu, posebno kroz školske programe. Tako da, u stvari, meni je to zastrašujuće kad čujem nastavnike i nastavnice srpskog i kada sam slušala publiku koja je odrasla, do koje mere je spremna da relativizuje zločin i do koje mere neće da preuzme odgovornost da osudi nasilje. I imala sam utisak poslednji put kad sam gledala takvu predstavu u kojoj su tako bile podeljene reakcije, vrlo polarizovane, pomislimo sam ovako utisak, kao sedela sam ovako pola sata posle toga i rekao, nas će postmoderna da uništi. Znači, uništit će nas, niko više neće imati hrabrosti da osudi zločin i da kaže i da prepozna ko je žrtva, zaista ko je žrtva. Tako da su vrlo su različite reakcije, ali moram da kažem da su zavise u velikoj meri od uzrasta. Klinci uopšte se ne bivaju da prepoznaju procene i osude nepravdu i da ponude alternativno rešenje.
Šta možemo zaključimo iz toga, da smo svi indoktrinirani modelima ponašanja, šta, kako?
Sigurno smo oguglali, sigurno smo desenzitizovani, možemo da zaključimo i da nam manjka hrabrosti da preuzmemo odgovornost za neke procene.
Nastavit ćemo razgovor malo kasnije.
Come back, Rosa Parks, from the back of the bus. Take the wheel from this idiot, steer us back on the road. Teach us how to walk in freedom, 'cause I'm gonna walk in freedom, even if it takes my life. Thank you.
gonna walk in freedom, 'cause I'm gonna walk in freedom, even if it takes my life. Teach us how to walk in freedom, 'cause I'm gonna walk in freedom. Teach us how to walk in freedom, 'cause I'm gonna walk in freedom, even if it takes my life. Teach us how to walk in freedom, 'cause I'm gonna walk in freedom.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Irena Ristić, nastavljamo prolaz kroz ovu zanimljivu profesionalnu biografiju. Kažem zanimljivu, posebno zbog toga što je to biografija koja raste, koja se razvija, što nije kod nas baš uobičajen slučaj. Čini mi se da se dosegne jedan nivo i da ljudi onda nastoje da zadrže tu poziciju koju su zauzeli. Retki su ljudi koji idu dalje.
Mislim da smo mi tako vaspitani. Možda ove nove generacije nisu, zapravo mislim da novije generacije daleko češće su spremne da menjaju svoje zanimanja i da se dalje razvijaju, a da smo mi malo vaspitani da ono što smo izabrali da bude naše fakultetsko usmerenje, da to treba da bude, da je to kao nekakva sudbina, da smo time zacrtali zapravo i svoj profesionalni put do kraja. Možda to ima nekakvog opravdanja u tom smislu da se ljudi plaše da ne budu površni i onda žele da se usavršavaju u jednoj oblasti. I meni je to razumljivo, ali to može da bude i ograničavajuće, zato što se meni čini da zapravo ako dodajemo različite discipline prvobitnima, samo se proširuje opseg našeg delovanja. Nisam sigurna da po svaku cenu moram budemo površni u novim disciplinama, zato što se ipak ta znanja i iskustva kumuliraju i utiču jedni na drugi. Tako da, u stvari, možda je pitanje vaspitanja to, da se oslobodimo tih okova, da moramo da budemo to što smo završili i da možda možemo da učimo dalje. Mislim da ljudi i ovako i onako uče čitav život, samo je pitanje da li sebi dopuste da to rade sistematski, posvećeno, da se udube u to i da nađu i prostor da izrazete neke nove uvide.
Ako uporedimo temu vašeg magistarskog rada i doktorata, da li to proizilazi jedno iz drugog do psihologije umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu? Jel tu postoji neki korak dalje? Kako biste to uporedili?
Da, pa oba su u stvari, ja sam više ovako šetala to sa fakulteta zato što sam zapravo bila u potrazi za pravim mentorom koji će da dobro odgovori na moje očekivanje. Magistarski je bio posvećen proveri jednog kognitivnog modela estetske obrade u procesu nastajanja pozorišne predstave. Dakle, bavio se kreativnim procesom u pozorištu, paralelno razvojem pozorišnog događaja kao celine i razvojem glumačke uloge kao jednog dela te celine. Doktorat sam malo više posvetila ulozi igre i spontanosti u samom kreativnom procesu umetnika i to sam pratila kroz izvođačke umetnosti i kroz vizualne umetnosti. Tako da su se oni prirodno u stvari nadovezali. Meni je i mentorka na doktoratu bila psihološkinja, profesorka dr. Bojana Škorc, koja je u stvari predaje psihologiju umetnosti na Fakultetu likovnih.
Ali da li generalno likovne umetnosti, odnosno vizuelne, su otišle dalje, mnogo dalje, čini mi se, kada je reč o teoriji, nego pozorište?
Po mom utisku i uvidu, inače teorija umetnosti je bogatija u pogledu razumevanja vizuelnih disciplina, ima veći stepen pluralizma je u igri. Teorija pozorišta je zapravo konzistentnija, ali da, možda ste u pravu, možda je zapravo ima manje. Možda zbog toga što su vizualne umetnosti nekako, savremene vizualne umetnosti hrabrije u odnosu na delovanje u polju, ja kažem delovanje u polju, a to je zapravo preuzimanje nekih oblika aktivnosti u odnosu na životne prakse. Na neki način više ulaze u polje životnih praksi i u odnosu na samo pozorište koje je ostalo još uvek relativno samodovoljno i samozadovoljno zatvoreno.
Ako pogledamo šta ste radili posle toga, recimo samo neke od naslova, sad govorim kao rediteljka, autopejzaž, proba, šta kaže Irena Ristić, pažljivo posmatranje, običan jedan bioskop, nepar, proces, apetit, soba malih strahova i tako dalje, dosta je tih projekata. Kako to stoji u odnosu na ono što vas u teorijskom smislu zanima? Dakle, taj vaš emotivno kreativni rad u odnosu na onaj intelektualni.
Najviše me zanimaju ti tako nekakva biopolitička eksperimentacija u tim oglednim radovima i zapravo malo testiranje tih granica samih disciplina. Zato što baš smo pričali nedavno o tome kako to sve isto spada u nekakvo savremeno pozorište, možda. Ja često pominjem da to spada možda više u polimedijske prakse, ali zapravo jeste sve vezano za performativni aspekt i u tom smislu mi možemo kažemo da to jesu savremene pozorišne prakse, ali u stvari testiraju malo granice discipline i to je meni uzbudljivo. Meni je uzbudljivo da se igram sa nekakvim ukrštanjem elemenata koji su izrazito dramski, sa elementima koji su više vezani za video ili za zvučnu instalaciju ili uopšte za zapravo forme koje uključuju na različiti način i probijaju tu granicu između publike i aktera. Tako da u stvari najviše su mi zanimljive te biopolitičke prakse, koje malo problematizuju neku našu svakidašnjicu.
Pa dobro, to jeste neko savremeno pozorište, meni se čini ka čemu pozorište ide zapravo ono, ipak većina najzanimljivijih projekata jeste iz te oblasti, bar ono što se u Beogradu vidi. Koliko se osjećate delom u tom smislu umetničke scene beogradske?
Ne znam odgovor na to pitanje, pošto ja kad počnem da razmišljam o tome, više razmišljam o tome koliko ja doživljavam scenu kao deo mene, nego obrnuto.
Pa dobro i to, da.
Tako da, mada je to vjerojatno istovremeno se dešava jedno i drugo. Meni se uvek čini da je ta nekako posebno nezavisna kulturna scena, scena u nastajanju, to je jedna dinamička struktura koja obećava svašta u Beogradu. Ja mislim da je to u uzlaznoj liniji, uprkos mnogim preprekama, rizicima, raznoraznim demonima koji tu džikljaju. I zapravo pruža mogućnost za razne stvari, ali pruža i na neki način, kako da kažem to, postavlja neke zadatke koji su veoma važni u odnosu na našu stvarnost. Pre svega pitanje ideoloških matrica na kojima se umetnost zasniva. I ja mislim da je to zbog toga u stvari ta nezavisna kulturna scena, koja jeste scena u nastajanju, zapravo vrlo intrigantna i dragocena. To nije nešto što je posebno vezano za naš kontekst, to se dešava zapravo na međunarodnoj sceni. Kod nas se ponekad malo dinamičnije dešava zbog određenih događaja koji izazivaju raznorazne manje ili veće incidente.
Dosta je naslova koji ste uradili, jako mnogo naučnih radova, međutim sad ste prvi put izašli i sa knjigom fikcije, zapravo proze. Nemamo mnogo vremena, ali da ne bude da nismo pomenuli, šta ste to uradili i zašto?
Meni se to čini veoma važno što sam se ja oprobala u tome, pošto je zapravo proza bila nekakva nedostižna, čežnjiva oblast koju nikako da dotaknem, iako sam stalno čitav život u stvari piskarala. I sad se pojavila konačno na svetlosti dana, zove se Ogledi o drugarstvu i posjedovanju. I to je...
Geopoetika je objavila.
Aha. I ja to zovem proza sa teorijskim predumišljajem, pošto je zapravo poigrava se sa formom Montenjovskih ogleda, a potpuno prati i poštuje pravila proznog izražavanja. I nemam utisaka koliko sam zapravo tu, uopšte se ne osjećam pretrano suvereno i sigurno, samo znam da mi je veoma bilo važno da to uradim i da ću sigurno nastaviti da se time bavim, zato što je stvarno uzbudljivo. Na neki način mi se čini da je kao prigoda nastavak tih raznih drugih piskaranja, iako sam ja mnogo više pisala u opsegu naučnih radova.
Da završimo ipak sa pozorištem, šta planirate, je li imate u glavi nešto, da li ništa nemate u glavi?
Imam neke tajne projekte, ali ne znam sad da li smijem da ih kažem. Bolje da ih iznenadimo za koji mesec.
Obećavate da ćete da nam kažete?
Hoću, obećavam da ću da dođem da kažem.
Hvala, Irena Ristić, sa nama, gošća Kluba 2. Hvala puno.
Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now. Good night, ladies. Ladies, good night.
Nije baš good night, ali može goodbye. Hvala i vama, dragi slušalci, što ste bili sa nama. Današnji Klub 2 realizovali su Tatjana Kosanović, Vesna Tošović, Mateja Petrović i Aleksandra Glovacki, koja vam želi prijatan ostatak dana. But now you've sucked your lemon peel dry.
So why not get high and good night, ladies, ladies, good night. Good night, ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Good night, sweet ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Bye-bye. Oh, we've been together for the longest time, but now it's time to get high. Come on, let's get high and good night, ladies, ladies, good night. Oh, I'm still missing my other half. Oh, it must be something I did in the past. Don't it just make you wanna laugh? It's a lonely Saturday night. Oh, nobody calls me on the telephone. I put another record on my stereo, but I'm still singing a song of you. It's a lonely Saturday night. Now if I was an actor or dancer who was glamorous, then you know an amorous life would soon be mine. But now the tinsel light of star break is all that's left to applaud my heartbreak. And at 11 o'clock I watch the network. Oh, whoa, whoa, something tells me that you're really gone. You said we could be friends, but that's not what I want. Anyway, my TV dinner's almost done. It's a lonely Saturday night. I mean to tell you everything.